Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për dështimin e kuvendit të Kosovës që ta miratoj një deklaratë të përbashkët për BE-n, analisti Shenol Muharremi thekson.
Kjo ka qenë më shumë në justifikim i faktit që nuk kanë mujtë me aprovu marveshën për demarkacion. Edhe mendoj që pesha e saj është zero.
Qeveria e Kosovës e ka ftuar listën serbe për të takuar dhe për të biseduar për tejkalimin e situatës, pas vendimit të saj për ngrirjen e pjesëmarrjes në institucionet qendrore.
Sëmundjet me çrregullime mendore në Kosovë, sipas statistikave aktuale, renditen me rreth 35% të sëmundjeve të përgjithshme.
Gjatë këtij programi, sot e shtun 29 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Hulumtimet e Fondacionit Friedrich Ebert në Shkup kanë nxjerrë në pah se mbi 53% e të rinjeve në Maqedoni dëshirojnë të largohen nga vendi.
Hillary Clinton thotë se është e sigurt se hetimi i ri i agjencisë FBI kundër saj nuk do të ndryshojë konkludimin e parë që ajo të mos akuzohet. Rusia më nuk është antare e Këshillit për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, pasi ka tubuar më pak vota se Kroacia dhe Hungaria. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve politike vlerësojnë se çështja e deklaratës së përbashkët në kuvendin e Kosovës ishte përpjekje për largim nga dështimi për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Këto komente u bën pasi dje në kuvendin e Kosovës deputetët nga pozita dhe opozita dështuan të arrinë pajtueshmëri për deklaratën e përbashkët e cila planifikohej t'i dërgojë Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Kronike Nadije Ahmetit.
Dështimi i kuvendit të Kosovës për miratimin e një deklarate politike e cila do t'i bënd të ftesë Bashkimit Evropian që t'ja heqë vizat për qytetarët të Kosovës për analizë për çështje politike konsiderohet e vonuar dhe pa ndonjë efekt konkret. Deputetët e partive politike në pushtet dhe ato të opozitës nuk kanë arritur të merren vesh rreth kësaj draft deklarate dhe për shkak të mos pajtimeve, deklarata është tërhequr nga rendi i ditës. Deklarata e përbashkët ishte paralajmëruar se do t'i drejtohej Bashkimit Evropian me kërkesën që qytetarëve të Kosovës të hiqeshin vizat dhe të mos mbeten pengi vendimit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Iniciativa e kuvendit të Kosovës për të miratuar këtë deklaratë është e vonuar, thot Artan Murati, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës. Sepse, thot ai, Komisioni Evropian tashme ka paraparë si kusht për liberalizimin e vizave, ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Edhe të e pas parasysh fuqin juridike të deklaratës ose qoftë të rezolutës prej kuvendit, do më thonë ajo nuk ka fuqi juridike, ajo nuk mund ta obligoj Bashkimin Evropian ta marrë dhe ta heq kushtin e demarkacionit se tillë. Ajo çka ka mundur të bëj kuvendi, domethënë ka qenë thjesht ta përçoj vullnetin politik qytetarëve të Republikës Kosovës te Bashkimi Evropian që kushti për demarkacionin është i padrejtë.
Në anën tjetër, Shenol Muharremi, njohës integrimeve evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se përpjekja për miratimin e kësaj deklarate është vetëm një justifikim i faktit që kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Faktikisht ajo deklaratë mas pari nuk është asnjë kusht apo diçka që po kërkohet nga ne për me mujt me lëviz lirshëm në Bashkimin Evropian, duan e Schengenit. Andaj kjo ka qenë ma shumë një justifikim i faktit që nuk kanë mujt me aprovu marveshën për demarkacion. Edhe mendoj që pesha e saj është zero.
Përveç mos miratimit të kësaj deklarate, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se puna e përgjithshme në kuvendin e Kosovës më shumë se një vit nuk është efektive, pasi nuk po arrihet përmbushja e agjendës legjislative ashtu siç është paraparë. Instituti Demokratik i Kosovës është organizata e vetme jo qeveritare cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës. Artan Muratin nga kjo organizat për Radion Evropa e Lirë ka thënë se legislatura aktuale kuvendit të Kosovës është përballë me shumë sfida dhe me një funksionim të dobët.
2016 ka qenë njëhet deri më tani se një vetë shumë jo efikas si punës të kuvendit Kosovës, edhe kjo është vetëm një reflektim i asaj se çka ka ndodhur qysh nga fillimi i vitit. Ne nuk duhet ta marrim vetëm si piknisje mos aprovimin e kësaj deklarate, po mundemi me marrë edhe numrin e përgjithshëm të ligjave të cilat janë miratë në kuvend, është një numër jashtëzakonisht i vogël.
Sipas këtij instituti, qeveria e Kosovës për vitin 2016 kishte paraparë të sponsorizoi 87 ligje, mirëpo deri në fund të muajit tetor në kuvend ka dorëzuar vetëm 28 prej tyre ose 32% e projektit ligjeve të planifikuara për procedimin e kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës e ka ftuar listën serbe për të takuar dhe për të biseduar për te kalimin e situatës, pas vendimit të saj për ngrirjen e pjesëmarrjes në institucionet qendrore. Këtë e ka konfirmuar Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i Kosovës. Lista serbe tash për tash mbetet e vendosur në vendimin e saj. Analistët të shqiptar dhe serb e vlerësojnë të gabuar vendimin e listës serbe, duke thënë se pasojat nga ky veprim do të jenë të pashmangshme për të gjithë. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Son të rregullt në Fokus e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Që nga mirotimi i ligjit për Trepçën nga kuvendi i Kosovës, përfaqësuesit e listës serbe, e cila përfaqëson bashkësinë serbe në të gjitha institucionet e vendit, ka ngrirë pjesëmarrjen e saj në legjislativin dhe ekzekutivin e vendit. Kundërshtimet e hapura lidhur me miratimin e ligjit për Trepçën kanë shfaqur edhe autoritetet e Serbisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kanë kërkuar nga lista serbe që të ndërpres bojkotimin e institucioneve më të larta të vendit dhe i kanë ftuar ata në takim. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe thonë se mbeten pranë qëndrimit të tyre për faktin se me miratimin e ligjit për Trepçën dhe e ligjit për investime strategjike nuk janë respektuar interesat vitale të serbëve. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serbe shohin si të gabuar veprimin e listës serbe. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tërheqja përfaqësuesve të listës serbe nga institucionet e Kosovës e pengon funksionimin normal të institucioneve. Sipas tij, qeveria e Kosovës e ka ftuar listën serbe në takim për të shqyrtuar te kalimin e situatës.
Ne kem kërkuar të takohemi me ta, ata janë edhe të diskutojnë brenda për brenda veprimet e tyre. Ne nuk e kemi vënë lakun thotë se vërtet duhet të kemi takim sa më shpejt që është e mundshme. Ne do të takohemi me ta kur ata të jenë të gatshëm.
Por zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga radhët e listës serbe, pak ditë më parë ka thënë në Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e këtij subjekti politik që përfaqëson serbët e Kosovës ende mbeten pranë qëndrimit që kanë marrë.
To je naš stav. Kada neko ne želi da uvaži vrlo realne argumente.
Ky është qëndrimi ynë, kur dikush nuk dëshiron që t'i vlerëson argumentet shumë reale të cilat thonë se 3.000 punëtorë të Trepçës nuk janë konsultuar kur dikush ka sjell vendimin për të. Nuk është biseduar as me menaxhmentin për mendimin dhe kërkesën e tyre. Atëherë, si mund të pres dikush që ne të heshtim, ka thënë Stojanović. Njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serbë e vlerësojnë të gabuar ngrirjen e pjesëmarrjes në institucione nga ana e listës serbe. Publicisti Alil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se themelimi listës serbe me instruksionet e Beogradit zyrtar që në fillim e ka lënë bashkësinë serbe në Kosovë pa zërin e tyre të vërtetë. Nisur nga kjo sipas tij pas braktisjes së institucioneve qendrore nga lista serbe, tashmë bashkësia serbe edhe praktikisht ka mbetur e papërfaqësuar.
Serbët kosovarë objektivisht janë të papërfaqësuar në institucionet e Republikës së Kosovës, përderisa është shumë i përfaqësuar do të thotë linjat politike të Beogradit zyrtar. Ngrimja aktuale e pjesëmarrjes në institucionet qendrore të listës serbske praktikisht i kanë lënë serbët kosovarë pa përfaqësim. Jeta e tyne nuk ka shpërmisur për asnjë milimetër prej se kjo listë praktikisht është në institucionet e Kosovës.
Por, cilat janë pasojat që mund të bërojnë nga mos pjesëmarrje përfaqësuesve të serbëve në institucionet qendrore të Kosovës? Zëvendës ministri Gecaj thotë se pasojat do të jenë edhe për shtetin e Kosovës, por edhe për interesat e bashkësisë serbe. Sipas tij, kjo e fundit e cunguar nga përfaqësimi aktual nuk do të arrijë të mbrojë interesat që ndërlidhen me disa veprime që duhet të ndërmerren lidhur me çështjen e përtrepqës pasi që ligji për të tashmë është i miratuar. Kjo munges, si që thotë ai, ngjashëm e dëmton edhe procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe krimin e statutit të tij.
Pos prezenca tyre te ne i dëmton vetëm proceset në të cilët nevojitet 2/3 të dyfisht. Për shembull ndryshime kushtetuese, çështja e transformimit të FSK-s në ushtri. Këto procese janë procese të cilat kërkojnë votën e dyfisht, pra edhe votën e komuniteteve. Vetëm çato proceset ne na dëmton si shtet. Po na dëmton gjithashtu edhe në imigjin e Republikës së Kosovës, sepse nëse ne kemi një komunitet që nuk merr pjesë në institucione, dëmton imigjin. Po këto nuk kanë arsye që ne tash duhet të dëmtojmë interesat vitale, siç është interesi i qeshës Trepçës.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve në Kosovë Angel Nojkić, ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se dalja nga institucionet e listës serbe nuk është zgjidhje. Sipas tij, një gjë të ngjashme kishin bërë përfaqësuesit e serb edhe në mandatin kura ishte deputeti kuvendit të Kosovës, por që përshkak të proceseve përfaqësuesit serbe e kishin kuptuar se është më e dobishme që të jenë pjesëmarrës. Si thot ai, këtë duhet ta bëjnë edhe përfaqësuesit e listës serbe.
Sa kizë, sa kizë, institucija, që se që se në stane, što zaista direktno ne mogu da utiču ništa, të su van tih institucij, nero që to i gjushnoj vlasti.
Qdo dalje nga institucionet ndjehet, sepse nuk mund të ndikosh në asgjë nëse je jashtë tyre, e sidomos kur je jashtë institucione ekzekutive. Në anën tjetër ne kemi bashkësitë lokale që janë shumë të lidhura me qeverinë qendrore në Prishtinë. Nëse nuk i ke aty njerëzit që janë përgjegjës për zgjidhjen e shumë problemeve, atëherë autoritetet lokale mund të shndërrohen në pengje të një situate të tillë, tha Nojkić. Por zëvendës kryeministri Stojanović është i prerë në qendrimin lidhur me ngrirjen e pjesëmarrjes në institucionet e listës serbe.
Ne odgovaramo onima koji su nas delegirali u institucije i njima polažemo račun.
Ne u gjigjemi atyre që na kanë deleguar në institucione dhe atyre u japim llogari se apajtohet populli ynë me vendimin që të mos marrin pjesë politikisht në trupat e tillë, në fund ai do ta vlerësoj dhe gjykoj, ka thënë Stojanović. Por publicisti Matoshi shpreh mendimin se veprimi i listës serbe nuk përputhet me vullnetin e serbëve të Kosovës.
Mirë, po tash realisht liderët politik të listës serbs ka ma shumë bojnë politika në favor të Vučićit dhe Beogradit zyrtarë se sa të atyne që ju referohen të kinë se jonë përfaqësues të tyne ose të zgjedhurit të tyne.
Edhe Nojkić shpreh mendimin se lista serbe aty ku nevojitet vota e dyfishtë me siguri se do t'i frenoj proceset. Sipas tij, lidhjet ndërmjet serbëve të Kosovës dhe Beogradit duhet të ekzistojnë, por siç thot ai, përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës nuk duhet të bëhen pengje të Beogradit dhe verbërisht të dëgjueshëm ndaj tij.
To je nešto što zapravo apsolutno ne donosi dobro ni Srbiji, odnosno ni vlastima u Beogradu, ali ni Srbima na Kosovu.
Kjo është diçka që nuk i sjell asgjë të mirë as Serbisë, as autoriteteve në Beograd e as serbëve në Kosovë. Serbët duhet të jenë të qartë, të kenë vizionin e tyre dhe zgjidhjet e tyre. Ti ja propozojnë zgjidhjet e mundshme Beogradit dhe së bashku me Beogradin të sjellin zgjidhje, por gjithashtu edhe ta ndajnë përgjegjësinë. Por në këtë mënyrë më duket se serbët po ikin përgjegjësisë. Kurdo që ikin nga përgjegjësia, do të jenë humbës të mëdhej, theksoi Nojkić. Pas ngrirjes pjesëmarrjes në kuvendin dhe në qeverinë e Kosovës, deputetët e listës serbi janë drejtuar gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së marrjes së vendimit për miratimin e ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë janë shënuar rezultate të mira sa i përket aspektit të zbatimit të sistemit të shëndetit mendor, me bazë në komunitet, thonë zyrtare shëndetësor. Megjithatë, rrugëve të Kosovës ende ka njerëz me probleme mendore, që janë pa përkujdesje institucionale. Zyrtarë që merren me këtë problematikë thonë se ata duhet të referohen në institucione përkatëse dhe nuk është drejtë tyre t'i marrin dhe t'i dërgojnë në qendrat të shëndetit mendor. Kronike Ariana Kasapollit.
Sëmundjet me çrregullime mendore në Kosovë, sipas statistikave aktuale, renditen me rreth 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Ndonse në mungesë të sistemit të informimit shëndetësor, Kosova nuk posedon statistika të sakta, profesionistë shëndetësor thonë se personat që kanë probleme me shëndetin mendor janë në rritje. Sami Regjepi, drejtori qendrës për shëndetin mendor në Prishtinë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vedia e familjarëve që kanë antar me probleme mendore është rritur dhe kjo dëshmohet me faktin se po raportohen rastet më shpesh krahasuar me vitet paraprake.
Po është vërtet se është rrit numri, po jo për tek se populata është ma e shumë se përpara. Mirë po, me kohë ka fillu niveli i stigmatizimi tyne me qenë situata pak ma e mirë në kuptimin edhe disimit familjare që mos me i mshef, se një kohë gjatë që mshef, edhe të pratë stigma është.
Ndërkaq, Besnik Stuja, koordinator i shërbimit profesional të shërbimit të shëndetit mendor, thot se bëhen mbi 18.000 vizita në vit vetëm për shërbimet në komunitet, gjë që sipas tij tregon se si problematik është mjaft e shprehur. Ai flet edhe në lidhje me faktorët që ndikojnë në këto çrregullime.
Mendoj që stresi dhe faktorët e tjerë psikosocial që pallavacionin që kanë shoqëria mund të arrisin incidencën dhe prevalencën e sindromit të stresit apo të stresit.
Kurse udhëheqësi i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, thotë se problemet që ndërlidhen me shëndetin mendor janë në rritje në tërë botën, rrjedhimisht edhe në Kosovë. Ai ka shtuar se vendi ka shënuar rezultate sa i përket aspektit të zbatimit të sistemit të shëndetit mendor me bazë në komunitet.
Sot kemi një numër të konsiderueshëm të qendra të shëndetit mendor me bazë në komunitet, edhe shtëpive integruese. Dhe qëllimi final i reformës është që ata klient me përmirësimin e gjendjes së tyre t'u kthehen familjeve prej nga kanë origjinën.
Sidoqoftë, në Kosovë këto 17 vitet e fundit është rritur numri i personave që llogaritet se kanë nevojë për përkujdesje shëndetësore për shkak të problemeve me shëndetin mendor. Në mungesë të përkujdesjes institucionale, persona të shumtë nga kjo kategori e sëmundjeve vrehen edhe në rrugët e qyteteve të Kosovës. Për këtë çështje, zoti Regjepi thotë se ata nuk dërgohen në institucione gjegjëse, andaj edhe nuk dihet numri i tyre.
Në fuqi është ligji për shëndet mendor, edhe për me i ofru dikuj të ndim që ka probleme me shëndetin mendor, duhet dikush me referu, se ne nuk mundemi me dalën rrug, me marë dikend edhe me thonë ti ki nevoj me ushëru edhe me fut në një institucion për shëndet mendor. Ata gjithmonë referohen ose kërkohet një ndim prej familjarve apo prej dikujt.
Rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë viteve të fundit, kanë pohuar autoritetet e rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një hulumtim i fundit në Maqedoni ka treguar se më tepër se gjysma e të rinjve të anketuar synojnë largim nga ky vend. Aktivistët thonë se mungesa e perspektivës së qartë ndikon në vendimin e të rinjve që të largohen nga Maqedonia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Hulumtimet e Fondacionit Friedrich Ebert në Shkup kanë nxjerrë në pah se mbi 53% e të rinjeve në Maqedoni dëshirojnë të largohen nga vendi. Në mungesë të dhënave zyrtare se sa është numri i qytetarëve nga Maqedonia të cilët janë larguar me punë të përkohshme jashtë vendit, përfaqësuesit e agjencive që ndërmjetësojnë gjetjen e një pune në vende të ndryshme të botës thonë se është në rritje numri i të rinjeve që shfrytëzojnë liberalizimin e vizave për të larguar nga vendi dhe më pas në formë ilegale ose gjysme ilegale të punsohen në vendet e Evropës.
Vizneta liberalizacije napravi da se odle edhe grupa në mladhë të populacija.
Liberalizimi i vizave ka bërë që të largohet një numër i madh i të rinjëve të cilët e them me shumë përgjegjësi në mënyrë gjysme ilegale janë duke punuar në vendet ku mund të hyjet pa viza ose me vizë turistike. Thekson Zoran Koçovski, i cili drejton një nga agjencitë shumëta në Maqedoni që ndërmjetësojnë përgjegjen një pune jashtë vendit. Nga ana tjetër, Aben Hajrullau, drejtuesi organizatës studentore të shqiptarëve të Maqedonisë ose të rinj shqiptar të cilët nuk dëshirojnë të jenë pjesë e ndonjë strukture politike, a priori me këtë përjashtohen dhe nga mundësia që të zhvillojnë karrierën e tyre në institucione shtetërore, madje kanë mundësi të pakta edhe nëse përcaktohen për të zhvilluar një biznes privat, andaj si alternative vetme atyre humbetet mërgimi. Hajrullau thotë se mbi 80% e kolegëve të tij, pavarësisht se studion në ndonjë nga fakultetet e vendit ose ndjekin studimet master, janë të interesuar të largohen nga Maqedonia pas liberalizimit të vizave.
Pre përvojës tonë me aktivitete ndryshme me studentëve të rinj, e shohim që studenti shqiptar ose i ri shqiptar zakonisht është më i lënë pas dore se sa të rinj tjerë në vendin tonë. Edhe kjo është një ndër faktorët më kryesorë të cilët na bën neve që të përdorim gjitha resurset e mundshme që të largohemi prej vendit.
Përderisa Dona Kosturova nga Forumi Arsimor Rinor në Maqedoni thotë se mungesa e perspektivave të qarta bën që të rinj të vendosin për t'u larguar nga Maqedonia, pavarësisht se janë të vetëdijshëm se do ta kenë shumë të vështirë ambientimin në ndonjë nga vendet e Evropës. Një nga arsyet që i dëbon të rinj nga Maqedonia është mungesa e perspektivave për tu pavarësuar financiarisht, si dhe kërkesa për një shkollim më cilësor, nënvizon Dona Kosturanova nga Forumi i të rinjëve në Maqedoni. Përderisa e të shtetëror i statistikave nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri atyre që janë larguar nga vendi, me që regjistrimi i fundit në Maqedoni është realizuar në vit 2002. Por hulumtimet nga Forumi Arsimor Rinor në Maqedoni kanë nxjerrë në pas se numri më i madh i çifteve të reja, kryesisht me arsimim të lartë, largohen nga Maqedonia për arsye se nuk mund të sigurojnë një jetë dinjitoze për fëmijët e tyre, ashtu siç u kanë siguruar prindërit e tyre, duke jetuar si familje të pavarura nga gjeneratat më të vjetra. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia nuk është më antare e këshilit për të drejtët e njerëzit të Kombeve të Bashkuara. Ajo të bëj më pak vota se Kroacia dhe Hungaria gjatë të zgjedhjes në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Disa ligjvënës rusë për këtë dështime kanë fajsuar Washingtonin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e rusë janë ankuar pasi vendi i tyre nuk është votuar për të qenë antare e Këshillit për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara dhe kanë shprehur përkushtim për të siguruar përsëri ulsen e Moskës në këtë Këshill vitin ardhshëm. Na duhet një pushim, më tha mbrëm vonë pas votimit ambasadori rus në Kombe të Bashkuara Vitali Churkin dhe ka shtuar se Rusia ka pësuar disfat nga fqinjet e saj në Evropën Lindore, Hungaria dhe Kroacia. Kroacia dhe Hungaria, fatmirësisht për shkak të madhësisë së tyre, ato nuk u janë të ekspozuara erërave të diplomacisë ndërkombëtare, tha Churkin, dhe ka shtuar se Rusia është shumë e ekspozuar. Diplomati i lartë rusë ka marrë si ngushëllim çështjen se votimi ishte i ngushtë, pasi Kroacia dhe Hungaria i morën nga 114, ndërsa Rusia 112 vota. Këto tri shtete garonin për dy vende rajonale në këtë këshill, që i monitoron dhe heton shkeljet për të drejtat e njerëzit në gjithë botën. Ishte votim shumë i ngushtë, ne kemi qenë atje për shumë vite dhe jam i sigurt se herën ardhshme do të jemi brenda, tha Churkin. Disa ligjvënës rusë të intervistuar nga mediat ruse për dëbimin e papritur nga ky këshill, i kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e Washingtonit në Evropë, duke thënë se ata punuan prapa skenës për të shkaktuar goditje diplomatike Rusis në kuadër të fushatës për ta dënuar Moskën për aksionet e veta në Siri dhe Ukrainë. Deri sa zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk e kanë marrë përgjegjësinë për këtë zhvillim, ata privatisht u kanë thënë reporterëve se ishin të kënaqur me mesazhin që i është dërguar Moskës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka falendëruar shtetet antare të Kombeve të Bashkuara për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në mesin e 14 vendeve të zgjedhura në Këshill. Ai tha se Këshilli për të drejtat e njerëzit është aq i fort aq sa janë antarët e vet. Antarët e këtij këshilli pas votimit i ka shpallur Peter Thompson, diplomat nga Fiji, i cili aktualisht është kryesuesi i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
The following 14 states have thus been elected members of the Human Rights Council.
14 shtete janë zgjedhur në Këshillin e të Drejtave të Njerëzit për mandat të 3-vjeçar që fillon më 1 janar të vitit të 2017. Brazili, Kina, Kroacia, Kuba, Egjipti, Hungaria, Iraku, Japonia, Ruanda, Arabia Saudite, Afrika Jugore, Tunizia, Mbretëria Bashkuare Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Uroj këtyre shteteve, tha zoti Thompson. Mëse 80 grupe për të drejtat e njerëzit nuk e kanë fshehur se ato ishin kundër Rusisë dhe kanë shprehur kënaqësi me votimin. Vendet antare të Kombeve të Bashkuara i kanë dërguar mesazh të fuqishëm Rusisë për mbështetjen e saj për regjimin i cili ka kryer shumë mizori në Siri, tha Louis Charbonneau nga organizata Human Rights Watch. Megjithëse nga grupet për të drejtat e njerëzit ishte marrë në shënjestër si Rusia për të dëbuar nga ky këshill, Arabia Saudite i ia doli të zgjedhet. Po ashtu janë zgjedhur edhe Kina, Kuba dhe Egjipti, që shpeshherë janë cituar për të arriturat të dyshuara në fushën e të drejtave të njerëzit. Mos zgjedhja e Rusisë tregon se vendet e botës mund t'i refuzojnë abuzuesit e mëdhenj nëse ato zgjedhin, tha Hillel Noyer nga Human Rights Watch, dhe ka shtuar se kjo bën në zgjedhin Arabi Saudite, Kinës dhe Kubës edhe më absurde.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lufta kundër kancerit të gjirit do të jetë përditshme, ka shkruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi në profilin e tij zyrtar në rrjetin Facebook. Me triumfin e tyre kundër kancerit, shumë gra në Kosovë janë shëndëruar në frymëzim për shumë njerëz, duke ju dhënë forcë për jetë, konsideron zoti Thaçi. Kjo deklaratë u bë derisa sot në Prishtinë është mbajtur një marshim për luftimin e sëmundjes së kancerit me pjesëmarrjen e qindra vetëve. Ky manifestim u bë në kuadër të fushatës për sensibilizimin e opinionit për sëmundjen e kancerit në gji në Kosovë. Policia e Kosovës ka njoftuar se pas një operacioni të zhvilluar në komunën e Deçanit, i ka konfiskuar më tepër se 83 kg substance narkotike të llojit marihuan. Me këtë rast janë arrestuar dy shtetas të Kosovës dhe një shtetas i Shqipërisë, ndërsa janë konfiskuar po ashtu 3 vetura dhe 3 telefona celular. Në një konferencë të sotme për gazetar, zyrtar të policisë së Kosovës kanë thënë se kjo sasi e narkotikëve nuk është e kultivuar në Kosovë, por ka ardhur nga territori i Shqipërisë. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, thotë se është e sigurt se hetimi i ri i agjencisë FBI për emailat e saj nuk do të ndryshoj konkludimin e parë që ajo të mos akuzohet. Populli Amerikan meriton të ketë me njëherë faktet e plota dhe komplete, tha mbrëm vonë Hillary Clinton. Ajo ka kërkuar nga agjencia FBI që ta shpjegoj këtë çështje pavarësisht se çka është ajo pavones. Hetuesit federale thanë se ata do të zhvillojnë hetime për emailat e rinje që janë paraqitur lidhur me përdorimin e serverit privat të emailit. Ky njoftimi bërë nga drejtori i agjencisë FBI, James Comey, në një letër dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e ka shtuar paqartësinë në fushatën presidenciale amerikane më pak se 2 javë para ditës së zgjedhjeve. Tashmë FBI ka zhvilluar hetime nëse përdorimi i serverit privat nga ana e zonjës Clinton, derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, ka mundur të ketë pasoja në çështjen e informatave sekrete. Në muajin korrik të këtij viti, zoti Comey tha se hetuesit nuk kanë gjetur asgjë ilegale, por e ka kritikuar zonjën Clinton për vlerësim të gabuar. Sopaku 6 vet janë vrarë gjatë përleshjeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi, kanë thënë zyrtarët. Gjatë 24 orëve të kaluara, si pasojë e luftimeve, një ushtar i Ukrainës është vrarë. I ka njoftuar mbrëm gazetarët zëdhënës i ushtarak i Ukrainës Andriy Lyushenko, i cili i ka akuzuar separatistët për intensifikim të ashpër të sulmeve. Nga ana tjetër, një agjenci e separatistëve pat raportuar para 2 ditësh se sopaku 2 luftëtar të tyre ishin vrarë dhe 6 të tjerë ishin plagosur. Agjencia lajmeve TASS ka raportuar se 4 luftëtar separatist ishin vrarë dhe 9 të tjerë ishin plagosur. Separatistët po ashtu kanë raportuar për vrasje të 3 civilve dhe plagosje të 18 të tjerëve nga predhat e Ukrainës afër qytetit Donetsk. Nga luftimet ndërmjet dy palëve prej vitit 2014 janë vrarë sopaku 9600 vetë. Afro 20 udhëtar janë lënduar gjatë evakuimit të një aeroplani të kompanisë American Airlines, të cilin e ka përfshirë zjarri, mbrëm në pistën e aeroportit të ndërkombëtar O'Hare në Chicago. Aeroplani tipit Boeing 767, që duhej të fluturonte për në Miami, kishte probleme një gomë dhe anuloi ngritjen, ka njoftuar Administrata Federale e Aviacionit. Të 161 udhëtarët dhe 9 antarët e ekuipazhit në aeroplan u evakuan. Sipas raporteve të mediave amerikane, afro 20 vetë u lënduan në lehtë gjatë këtij evakuimi. Në videot që janë transmetuar në rrjetet sociale, shihet tymizim mbi aeroplan. Kompania American Airlines tha se fluturimi është anuluar për shkak të një çështjeje të lidhur me motorin. Të gjitha fluturimet nga ky aeroport, i cili është ndër më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ishin pezulluar. Bordi i sigurisë kombëtare të transportit po zhvillon hetime lidhur me këtë incident. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.